жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы микрофон алдында Маншуға Саутай. Павлодарда Сауд Арабиясының Медина Ислам университетінің магистранты Қуаныш Башбаевты діни алауыздықты қоздырды деген айыппен соттап жатыр. Жапа шеккен имамның өтініші бойынша сот жабық режимде өтеді. 30 жастағы Қуаныш Башбаевты өткен жылдың қазан айында Астанада тұтқынға алды. Ол Сауд Арабиясынан ұшып келген. Соңғы 10 жылда ол Мединада тұрып, Әл-Жамия, Әл-Исламия Ислам университетінде оқыды. Өзінің айтуынша, муфассир, Құранды түсіруші мамандығы бойынша магистратурада оқыған. Бұған дейін хадистанушы мамандығы бойынша осы университеттің бакалавриатын бітірген. Қуаныш Башбаев Павлодар облысы Егібастұз қаласының тумасы, басында жергілікті мешіттен діни білім алған. Енді ол жарты жылдан бері Павлодардың тергеу изоляторында жалғыз кісілік камерада отыр. Өзіне тағылған айыпты мойындамайды. Қорғаушысы Бауыржан Азановтың айтуынша, Қуаныш Башбаев бұрынғы СССР аумағында тіпті Еуропада теолог, ғалым, дін маманы ретінде танымал, араб тілін еркін меңгерген, Құранды жатқа біледі. Үйленген, 6 баласы бар, қазір олардың бәрі Қазақстанда. Қорғаушының сөзінше, айыпталушы өзін салафпын дейді.
Он подозревается в том, что когда он там с кем-то со своими друзьями, они сидят где-то там в кафе или на кухне, пьют чай и там обсуждают суры Курана.
Дейт адвокат Бауыржан Азанов. Айыптауға діни танымдық сараптама себеп болған. Қорғаушы оны діннен алыс, зайырлы білім алған адамдар жасады дейді. Азанов қорғауындағы адамның интернет қолданбайтынын, оның даусы жазылған аудио жазбаларды түрлі сайттарға кімнің қалай салғанын білмейтінін айтты. Бұл жазбалар 2011-2012 жылдары Қуаныш Башбаев Қазақстанға келген кезде жасалса керек. Діни араздық қоздыру туралы 174-ші бап Қазақстанда 2 жыл бұрын пайда болды.
Следствие называет это лекциями. Мы называем это общением. Допустим, говорит, Қуаныш, что такое там? Такой-то, такой-то аят. Расскажи нам, и он начинает объяснять. Это значит, то-то, то-то и так далее. Записывают это все, потом выкладывают это в интернет. В интернете, оказывается, давно все висит. Он об этом не знает вообще. Поскольку он живет в Саудовской Аравии же.
Бауыржан Азановтың айтуынша, жапа шегушілер, діни адамдардан құрылған куәгерлер, Қуаныш Башбаевтың қандай сөзі діни алауыздық тудырғанын көрсете алмайды, тек соның белгілерін айтады.
Почему суд в закрытом режиме идет? Это статья 174, там нет никаких госсекретов. Они придумали основания, из пальца высосали. Они сказали, что потерпевший имам, он написал заявление, что ввели его в закрытом режиме. Но он живет вообще в Алматы, и на суде его нет, он не ходит на суды.
Азанов клиентінің басындағы жағдай қазір Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеп жатқан Сауд Арабиясындағы 4 студенттің ісі екенін айтады. Олардың арғайсына діни араздық тудырды деген айыппен Қазақстан қылмыстық кодексінің 174-ші бабы бойынша қылмыстық іс қозғалған. Павлодар облысындағы ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің айыптау актісі бойынша Қуаныш Башбаевқа қатысты қылмыстық іс сотталушының ВКонтакте әлеуметтік желісіндегі аудио дәрістері негізінде қозғалған, оларда дінаралық араздық қоздыру белгілері болуы мүмкін. Департаменттің болжамынша Қуаныш Башбаев қазіргі мұсылмандарды Мұхаммед пайғамбардың заманындағы көп құдайға табынушылармен салыстырып, көп құдайға табынушы азаматтарды өлтіруге болатыны туралы айтқан. Тергеудің айтуынша сотталушы иудейлер, христиандар мен басқа да өзге дінге сенушілерді теріс сипаттап, оларды дінсіздер деп атаған. Қазақстандағы халықтық исламды ұстанатын мұсылмандардың теріс бейнесін қалыптастырып, олардың діни сезіміне тиіскен, сопыларға деген жек көрініш тудырған. Павлодар облысының ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің айыптау актісінде Башбаевтың өз айыбын мойындамайтыны, дәрістерді әңгімелесу деп айтатыны, оларды 2011 жылы Алматыдағы кафелердің бірінде өткізгені жазылыпты. Тергеу анықтағандай, тағы біраз әңгімелер 3 жыл бұрын Екібастұз мешітінде айтылған. Айыптау актісінде Башбаевтың әңгімелерін еш жерде жарияламағаны және оның кімнің жариялағанын білмейтіні, аудиожазбалардың өз әңгімесінен алынған үзінділер екенін мойындайтыны айтылған. Ары қарай айыптау актісінде имамдар, теологтар мен дінтанушылар сияқты біраз куәгерлердің пікірі берілген, олардың біразы Башбаевтың интернеттегі дәрістері Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ұстанымдары мен діни бағытына қайшы уағыз айту үшін аталған мекемеден рұқсат алмаған деген. Айыптау актісінде ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті тергеушісі 2015 жылы Астанада 5-ші рет өткен әлемдік және дәстүрлі діндер съезін еске алады. Онда Башбаев мұсылмандар мен әлемдік дін өкілдері арасындағы диалогты мойындамай, соңғыларын қорлайды. Ол Қазақстанда түрлі халық өкілдері, этностар, конфессиялар еліміздің аумағында бір-біріне төзіммен қарап, бейбіт өмір сүру керек деген қағидаға теріс қарайды деп жазылған. Минбар.кз сайтында Башбаевтың фамилиясы адасқан ғалымдар мен уағызшылар тізіміне енгізілген, сайт мұсылмандарға оның сөздерін тыңдамауға, жазбаларын оқымауға кеңес береді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.